Rádio Praha, zprávy. Podle premiéra na čase byl telefonát ministra Kalouska vyšetřovateli nepřijatelný. Syrská policie drží ve vězení českou občanku. Bouřky a déšť způsobily v Česku lokální záplavy. U zpráv vás vítá Jan Charvát. Premiér Petr Nečas vyčetl ministru financí Miroslavu Kalouskovi telefonát vyšetřovateli kauzy údajně předraženého nákupu vojenských letounů CASA. Jeho chování bylo podle předsedy vlády nepřijatelné. Kalousek měl údajně vyšetřujícímu policistovi říct, že u policie končí. Ostatní ministry premiér varoval, že by jim za podobný prohřešek mohlo hrozit odvolání. S vyšetřovateli mají napříště komunikovat jen oficiálně dopisem nebo e-mailem.
V případě, že by se podobný případ opakoval u kteréhokoliv člena vlády a vzbudil by důvodné pochybnosti a tam není možné soudit, tam je slovo proti slovu, že snad mohlo dojít nějakém ovlivnění by toho vyšetřování, tak bych postupoval tak, že nemohu vyloučit, že bych takového člena vlády navrhl odvolat.
Školství přijde o miliardu korun z Bruselu. Vláda se rozhodla evropské peníze přesměrovat na podporu zaměstnanosti. Suma se převede z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost do programu lidské zdroje a zaměstnanost. Školský program je podle premiéra Nečase problematický a zatím není reálné, že se z něj podaří všechny peníze vyčerpat. Vláda o něm bude jednat ještě v září a není vyloučené, že přijde o další peníze.
Poté, co bude předložena zpráva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o možnostech plnění tohoto operačního programu, tak vláda současně nevylučuje, že provede ještě vlastně v září, nejpozději v říjnu, další realokaci, která by mohla být i ve výši klidně půl, jedné nebo dokonce 1,5 miliardy korun.
Česká diplomacie se snaží osvobodit Češku, kterou drží ve vězení syrská policie. Sandra Betarová je dcerou české matky a syrského otce. Trvale žije v Sýrii. Rodina o ní nemá už 10 dní žádné informace. Policie se o ní podle dostupných informací zajímala už dříve, ale propustila ji. Bratr Sandry Betarové, Chalít, říká, že se o politické záležitosti vůbec nezajímá.
Vím, že pracovala mě na moc práce v reklamě. Ona mě nic neřekla, že by s nikým spolupracovala a jestli něco dělala, tak to bylo jenom z lidských důvodů a ne nějak politických důvodů.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Bouřky a déšť způsobily v Česku lokální záplavy a přerušily dopravu i dodávky proudu. Vydatné srážky nejvíce postihly Klatovsko. Házeči tam kvůli bleskové povodní evakuovali celkem 129 osob. V Mochtíně dokonce nepřímo v důsledku záplav skolapovala a zemřela 85-letá žena. Srážky přinesly na Otavě asi 2letou vodu v menších tocích, ale byly i víceleté povodně. V havarijním stavu je třeba i část silnice v Dobré u Přibyslavi. Co se tam stalo, popisuje místostarosta Martin Kamarád.
Tam došlo k tomu, že během 2 dnů vlastně ten svah úplně sjel, je tam podemletá ta silnice první třídy. Kdyby tam jel kamion, tak se tam převrátí. Doufejme, že nepřijdou nějaký přívalový další velký srážky během tohoto týdne, protože tam je možný, že by to ujelo úplně zasvodit a když vezmete, tak se takhle hýbou.
Češi stále málo utrácejí a obchodníkům se nedaří. Podle údajů statistického úřadu klesly v květnu meziročně maloobchodní tržby o více než 2%. Slabší byly hlavně prodeje aut a náhradních dílů. Vzestup zaznamenaly jen nákupy vybavení domácností a elektroniky. Analytici mají za to, že malá spotřebitelská poptávka negativně ovlivní další ekonomický růst. Zbankrotovala pražská cestovní kancelář CK Global Tour. Na dovolené v Turecku zůstalo téměř 200 českých turistů. Jak řekl český konzul v Turecku Viktor Michalík, klienty cestovní kanceláře už její pojišťovna o krachu informovala.
Já už jsem byl osobně v kontaktu s českou klientskou pojišťovnou, u které je ta firma pojišťovna proti úpadku. Pojišťovna už má kontakty na klienty, které se jim předal, to znamená, že už kontaktovala klienty cestovní kanceláře. A já ještě prověřuji přes honorární konzulát v Antalii to zajištění dopravy do České republiky firmou Sky Airlines.
Rekordních 111 vozíčkářů dorazilo na 13. ročník Dnů lidí dobré vůle na Velehradě. Ty se budou konat na státní svátky 5. a 6. července. Asistenční službu jim zajišťovalo na 90 dobrovolníků. Na tradiční setkání vozíčkářů přijeli také postižení ze zahraničí, řekl to Michal Umlauf z maltéské pomoci, která je hlavním organizátorem akce.
Je to skupina z Rakouska, Německa, Maďarska a ze Slovenska. To je 21 účastníků, kteří jsou z ciziny. Máme pro ně připravené asistenty, dobrovolníky plus zdravotní dozor, který tady maltéská pomoc během velehradských dnů lidí dobré vůle zabezpečuje.
Na závěr počasí v Česku na čtvrtek. Bude oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Mohou se vyskytnout přívalové srážky, kroupy a silné nárazy větru.
Filmový festival v Karlových Varech je v plném proudu. Na filmy láká nová znělka. Bývalý architektonický skvost, zámek v Českém Rudolci, se po letech chátrání dočká rekonstrukce. Taková jsou témata publicistické části naší relace. Přidáme pravidelný výběr z dnešního tisku a v kulturní rubrice uslyšíte rozhovor s Evou Lustigovou o jejím otci Arnoštovi. Hezký den a příjemný poslech Rádia Praha vám přeje Olga Mulen. Karlovy Vary žijí mezinárodním filmovým festivalem. Jeho 47. ročník nabízí do 7. července přes 200 hraných i dokumentárních filmů. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převzala při jeho zahájení britská Oscarová herečka Helen Mirren. Do Varu láká i nová znělka, která je věnována režisérské legendě Otakaru Vávrovi. Krátké shrnutí dosavadního dění na festivalu nabízí Zdeňka Kuchyňová.
Při úvodním ceremoniálu zaujala pódiová show Bratří Cabanů. Letos v plaveckém stylu, možná tím trošku věštecky předznamenali četné bouřky, které festival provází. Diváci po rozhrnutí opony viděli na projekci bazén a kaskadéry. Na jeviště pak přišli lázeňští pacienti v županech, mezi nimi i moderátor Marek Eben. Do hlavní soutěže bylo přijato 12 titulů. Českou kinematografii na ní zastupuje mystifikační reality film Marka Najbrta, má název Polský film. Česko pak zastupují v různých soutěžích 30 snímků. Soutěžní sekci na východ od západu zahájilo například slovensko-české sociální drama debutující Ivety Grófové Až do města Až. Režisérka téměř dokumentárně zachytila příběh mladé Romky z východního Slovenska, která hledá štěstí až na samém konci Česka a v textilní továrně.
Po strednej škole som si chcela zarobiť na vysokú školu a preto som sa ocitla úplne náhodou v Aši, kde som asi 3 mesiace šila za strojom. Potom som odtiaľ ušla, lebo sa mi tam nepáčilo. A vrátila som sa domov pekne k mame. Ale tú spomienku som si uchovala a na vysokej škole muzických umení, kde som študovala dokumentárnu tvorbu, som sa k tej spomienke vrátila a začala som písať námet.
Ještě před českou premiérou představil ve Varech slovenský režisér Juraj Nvota svůj nový snímek Konfident. Do hlavní role obsadil Jiřího Mádla, který se tak patrně definitivně zbavil nálevky rafťáka a snowboardiáka. V Konfidentovi hraje mladého radioamatéra, o kterého se zajímá komunistická státní bezpečnost. Filmy se v Karlových Varech promítají ve 14 sálech a jedna projekce střídá druhou. Světovou premiéru měla například digitálně restaurovaná kopie snímku Hoří má panenko režiséra Miloše Formana z roku 1967. Projekci doplnil i nefalšovaný ples požárníků. Šokovaní výherci si z tomboly odnášeli plyšové medvědy, porcelánové svícny a další artefakty 60. let. Hlavní cenou byla vařená prasečí hlava, v parném podvečeru vskutku dar spíše Danajský. Po dvouleté přestávce se letos vrátili do oficiálního doprovodného programu filmového festivalu i Dostihy. Byl na nich představen i videoklip k novému dokumentárnímu snímku o žokeji Josefu Váňovi. Připadal si během natáčení jako filmová hvězda?
No to určitě ne, ale z začátku jsem z toho byl takový docela zděšený, když mě pořád někdo chodil s kamerou za zadkem. Pak jsem si na to zvykl a řekl bych, že poslední 2-3 měsíce jsem je úplně přestal vnímat, že za mnou někdo chodí, takže já jsem se choval tak, jak jsem zvyklý a já si myslím, že o tom asi ten film je, no.
Nasát festivalovou atmosféru se vydala do Karlových Varů i naše kolegyně Bára Kmentová. Hned po návratu přišla k mikrofonu a podělila se o své dojmy.
Patřím do skupiny lidí, kteří se na festival každoročně chystají a nakonec vždycky z nějakého důvodu neodjedou. Takže to, že jsem tam letos mohla být a byla jsem tam 3 dny, je pro mě malým zázrakem a za tu zkušenost jsem hrozně vděčná, protože ta atmosféra festivalová je naprosto jedinečná a asi neopakovatelná. Mezi všemi návštěvníky panuje taková, řekla bych, soudržnost, která se velmi těžko popisuje. Zážitek je to opravdu velký.
Co všechno se dá ve Varech za 3 dny stihnout?
Určitě se dá stihnout spousta filmů. Bohužel jsem teda neviděla žádný český film, ale viděla jsem výjimečný dánský film, který i vede v diváckém hlasování. Jmenuje se Jak ten, což v překladu znamená hon, a je to vlastně film, který vypráví příběh člověka, který je neprávem odsouzen ze sexuálního obtěžování dětí. Pak se dá navštívit spoustu restauračních zařízení, což jako k tomu festivalu pochopitelně patří. Je připraven bohatý program i co se týče zábavy a můžu potvrdit, že lidé tam za zábavou opravdu jezdí, protože velkým zážitkem byla třeba půlnoční premiéra filmu Little Bit Zombie, kde i přes nepřízeň počasí, protože byl venku velká bouřka, tak byl sám úplně narvaný. A v hledišti byly i takové osobnosti jako režisér Václav Orlíček nebo herec Petr Vacek z divadla Ypsilon.
Bára Kmentová si už festival užila a tak už nebude na jeho závěru, kdy Karlovy Vary navštíví americká herečka Susan Sarandon. I tu festival ocení Křišťálovým glóbem za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
V lesích České Kanady nedaleko města Dačice na Jindřichohradecku leží český rudolec. Obci dominuje novogotický objekt přezdívaný Malá Hluboká. Rudolecký zámek dlouhá léta chátral a z původního skvostu tudorovské novogotiky je dnes troska. To však neodradilo jednu akciovou společnost, která zámek a okolní budovy v roce 2009 koupila a začala postupně rekonstruovat. Zámek před opravou však veřejnosti zpřístupnila už dnes.
Já vás vítám v prostorách zámku Český Rudolec. Ať působí jako absolutní ruina, tak má ve svém vnitru spoustu zajímavých věcí k pozorování. Teď jsme ve vchodu a již tady vidíme první pozůstatky vodní tvrzi. Po vaší levé straně kamenná zeď, ještě budeme procházet zámkem, uvidíte těch pozůstatků hodně.
Se zástupcem majitelů a průvodcem Tomášem Procházkou jsme vstoupili do zámku, kde jsou prakticky jen obvodové zdi, původní dochovaná schodiště ze 14. století, vnitřní atrium a věž. Nicméně i prázdný objekt určený k rekonstrukci nabízí návštěvníkům neobvyklou prohlídku. Mimo jiné také proto, že rudolecký zámek byl přestavěn jako nepravidelný mnohoúhelník a v celém prostoru nenajdeme jediný pravý úhel. Průvodce dále zdůrazňuje ojedinělou možnost sledování stavebního vývoje v uplynulých letech. Pokračuje Tomáš Procházka.
Stěny jsou staré 400-500 let, není to tak tradiční vidět někde jinde a současně ten paradox a možná i šok toho zásahu, zrovna vcházíme do místnosti, kde jsou nad náma komplet stropy z hrudisek, překlenutý stěnou z dutých cihel v provedení z roku 1989, tak tohle si mnoho turistů berou jako zajímavý zážitek a doklad toho, jaký byl vztah k památkám v dřívějších dobách.
Zámek v Českém Rudolci pamatoval kromě nevhodných stavebních zásahů z dob minulého režimu i lepší časy. První zmínky o gotické vodní tvrzi pochází z roku 1342 a v průběhu staletí zámek došel mnoha úprav. Během nejvýraznější barokní přestavby v 17. století zde přibyly skleníky, pivovar, romantické zahrady a anglický park. Po ničivém požáru v roce 1857 jej tehdejší majitel, rytíř Michael Angelo von Piccioni, přestavěl ve stylu tudorovské novogotiky. Rudolecký zámek byl jedním z prvních objektů přestavěný v tomto stylu. Slavná jihočeská Hluboká nad Vltavou prošla podobnou přestavbou o pár let později. Rod Piccioni musel po skončení druhé světové války zámek opustit a od té doby objekt chátral. Své znovuzrození prožívá až v posledních letech a návštěvníci jeho originální prohlídky oceňují.
Naposledy jsem tady projížděla asi tak před 10 lety a jsem litovala, jak takovýhle krásný objekt je zdevastovaný a určitě za dob své slávy musel vypadat pěkně. Jsem velice ráda, že se tady objevila skupina lidí, kteří mají zájem na obnově této památky. Bude to ku prospěchu všem a moc se mi to líbí.
Prohlídka je opravdu netradiční, protože my jsme se dostali sem úplně náhodou. A přiznám se, že se nám taky stalo poprvé, co jsme šli na prohlídku objektu, který není funkční, a o to více těší, až se budeme moci několik let podívat na ten objekt zrekonstruovaný.
Současní majitelé mají s areálem velké plány. Vedle zámku chtějí obnovit bývalý pivovar a zájezdní hostinec, zrekonstruovat přilehlé budovy a zřídit turistické centrum. Obec Český Rudolec ale mimo památkového objektu láká ještě jednou zajímavostí. Více už Petr Zeman, předseda občanského sdružení Paměť Rudolecka.
V Rudolci je zajímavá zakristie v kostele, kde jsou fresky z korunovace Karla IV. Ty fresky jsou někdy z roku 1420. Když přijedou turisti v neděli, tak o 9:30 je mše a o 10:00 končí a když poprosí pana faráře, tak jim určitě zakristie ukáže a povídá jim, co všechno je na těch freskách vyobrazený.
Návštěvníci se také mohou těšit na tradiční rudolecké kulturní a historické slavnosti. Jejich třetí ročník začne 7. července a turistům nabídne třeba rekonstrukci bitvy z období napoleonských válek nebo ukázky historického šermu. Více se dozvíte na webových stránkách www.zamek-českyrudolec.cz.
Posloucháte Rádio Praha.
Lékaři se naučili přijímat pacienty včas a Všeobecná zdravotní pojišťovna jim za to platí. I to se dozvíte v dnešním tisku. Ze středečních novin vybírala Milena Štráfeldová.
Nový ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS se hned při svém úvodním briefingu při uvedení do funkce důrazně vymezil vůči nejvyššímu státnímu zastupitelství a jeho šéfovi Pavlu Zemanovi. Uvádí to deník Právo. Podřízený je Pavel Zeman ministerstvu, zopakoval dokonce Blažek, aby nedošlo k dezinterpretacím. Je to člověk, kterého si vážím, ale určitě nebudu rukou nejvyššího státního zastupitelství, zdůraznil později Blažek. Jak připomíná Právo, nový ministr pronesl tato slova v souvislosti s novým zákonem o státních zastupitelstvích a postavením žalobců. Dal jasně najevo, že s jejich přehnanou samostatností souhlasit nebude. Současně ale zřejmě hodlá vyhovět Zemanovu návrhu, aby se novou šéfkou vrchního státního zastupitelství v Praze stala Lenka Bradáčová. Sloupek Lidových novin se trochu provokativně ptá, co by se stalo, kdyby věrozvěstové Cyril a Metoděj, jejichž svátek oslavíme tento čtvrtek, se svou křesťanskou misí na Moravě uspěli. Autor připomíná, že nepřišli do pohanské země, ale na území s latinskou, tedy západní liturgií. Kdyby historie dopadla jinak, nestalo by se nic víc a nic méně, než že by naše země měly daleko pevnější pouto na východ a ke slovanskému pravoslaví. Buďme rádi, že cyrilometodějská mise nakonec selhala, píše autor. Zůstali jsme tak pod vlivem latinského západu. Jinak jsme mohli mít slovanské písmo, liturgii i pevné spojence v Rusku a v Srbsku. A myslíte, že ten ideový zápas z 9. století už definitivně skončil? Ptá se autor v Lidových novinách na závěr. Nároky lidí na bydlení se mění, uvádí Mladá fronta dnes. Dále si sice kupují typické byty 3+1, preferují ale menší pokoje. Je to i důsledek toho, že kupci tlačí developery k stále nižším cenám, přitom požadují co nejvíc pokojů. Projektanti je proto zmenšují. Patrné je to hlavně u takzvaných startovacích bytů, kam se stěhují mladé rodiny nebo lidé s nižšími příjmy. Průměrná velikost bytů v nejlevnější kategorii se za posledních 7 let zmenšila asi o třetinu, potvrzují to zástupci developerů. Rodiny nejčastěji žádají 3 pokoje v bytě o velikosti 60 až 68 m2. Před 7 lety se přitom byty s takovou dispozicí pohybovaly mezi 70 až 90 metry. Zmenšují se i garsonky, za pouhý rok o 12 až 16%. Současně podle prodejců pokračuje pokles cen nově postavených bytů. A to ve většině velkých měst, uvádí Mladá fronta dnes. Lékaři se naučili přijímat pacienty přesně na čas. Všeobecná zdravotní pojišťovna jim za to platí, napsali Hospodářské noviny. Stačí si připlatit pár desítek korun navíc a pacient už nemusí prosedět hodiny v čekárně. Do ordinace vstoupí v předem sjednaném čase. Dokazuje to projekt VZP, díky kterému takto proběhly už 2 miliony prohlídek.
Speciální objednávkový systém testuje zhruba 1600 lékařů. Zanášejí si prohlídky do elektronického diáře, který díky speciálnímu programu zajistí, aby se nepřekrývaly. Pro pacienty je tu navíc k dispozici call centrum, takže v případě rušení nebo přeobjednání termínu nemusí pracně schánět svého lékaře. Po 3 letech testů se právě letos VZP rozhodne, zda bude v tomto projektu pokračovat dál. Lékařům za každého takto vyšetřeného pacienta platí 60 korun. Výsledky si přitom všichni pochvalují. Úspěšnost při využití pracovní doby lékařů je tak 86%, říká mluvčí VZP Jiří Rot.
Tvoje slza, můj déšť. Tak se jmenuje filmový dokument o spisovateli Arnoštu Lustigovi, který minulou sobotu na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech představila jeho dcera Eva Lustigová. Spisovatelka, publicistka i filmařka žije ve švýcarské Ženevě a při jedné z jejich návštěv v Prahy s ní natočila rozhovor Milena Štráfeldová. Pořad vysíláme v repríze.
Z kultury.
Říkáte Arnošt, vždycky jste mu tak říkala, nebyl to táta, tatínek?
Byl to táta, je to táta, říkala jsem mu někdy tati, ahoj tati, ale ono to zní tak divně. Arnošt je Arnošt a Arnošt je i Arnošt pro mý děti. Nikdy mu neříkali dědečku, to ne.
Ovlivňoval vás třeba ve výběru studia?
Ne, nikdy. Říkal, studuj, co tě baví. Nechal mě absolutní svobodu, maminka taky a oba dva podporovali absolutně všecko, co jsme s bratrem chtěli. Takže bylo to výtečný zázemí a krásný dětství.
Vy jste si vybrala takovou zvláštní kombinaci vlastně management obchodu a k tomu kulturní antropologii. Co vás k tomu vedlo?
Zaprvé ta bakalářka antropologie, tomu jsem se věnovala, protože jsem chtěla pochopit náš exil. A taky jsem studovala hodně psychologii a sociologii. A potom, když jsem se dostala ke konci studia, jsem zjistila, že bych potřebovala doktorát, abych měla nějaké zaměstnání. Tak jsem zjistila, že kdybych si udělala magistru mezinárodního obchodu, že bych našla místo. Tak jsem se vydala tou cestou.
Pochopila jste exil?
To je velice filozofická otázka. Já myslím, že ano i ne. Ve filmu se Arnošta ptám, jestli strom může růst, když se přesadí.
Co k tomu tedy říkal Arnošt, jak ho chápal on?
No, chápal to tak, že nějaký strom se přesadit může a prosperuje, ale nějaký ne.
Jak si připadal on sám jako ten prosperující strom v exilu anebo ten, který se nedá přesadit?
Já myslím, že Arnoštovy kořeny zůstaly vždycky v české zemi, ale částečně byly i v poušti v Negevu.
A v Americe? Tam strávil nejvíc času?
V Americe kořeny vlastně nezapustil, ale tu zem respektoval, protože nám dala občanství a mohl tam pracovat a psát a publikovat.
Měl potřebu se tam třeba obklopovat Čechy?
Absolutně.
S kým se tam třeba rád potkával? Jaký byl ten jeho kroužek?
Ivan Pastr, Miloš Forman, Kundera, Škvorecký, Kohout.
Oni si tam trošku přenesli vlastně tu literární Prahu 60. let a pokračovali tam v tom.
Ano, je to pravda a bylo štěstí, že u Škvoreckého se vydávalo hodně jeho knih a že vlastně všichni drželi spolu. Měli ten stejný osud.
Jak to bylo, když psal, zavírali se dveře do pracovny, tatínek píše, nerušit, musí být ticho, nebo jste tam mohli vpadnout a začít s ním řešit nějaký svůj dětský problém?
A jo, ne, chodit po špičkách. Tomu jsme měli celá rodina a máme doteď absolutní respekt. Ticho, Arnošt píše.
Co z toho díla vy sama máte třeba zvlášť ráda?
No víte co, já miluju krásný zelený oči, miluju Kateřinu a teď jsem si zamilovala například Kuřátko. Myslím, že to je nádherná povídka. Myslím, že Arnošt toho hodně napsal ještě před exilem a potom to redigoval a rozšiřoval a hrál si ze slovy.
Já vím, že těch úprav právě byla celá řada. Byly tam vůbec nějaké definitivní verze nebo se na tom stále znovu pracovalo a upravovalo?
No, já bych řekla to druhé. Stále se na tom pracovalo, upravovalo, protože když cítil, že tu postavu mohl nějak ještě vylepšit nebo rozšířit, tak to bylo v zájmu věci.
Zřejmě ve světě takovou nejznámější jeho knihou je Dita Saxová.
Jak se třeba líbí vám?
Já Ditu taky miluju. Já myslím, že všechny ty dívky v Arnoštové literatuře jsou moje sestry.
Pro mě, nebo možná pro kohokoliv, kdo měl příležitost pana Lustiga poznat, alespoň trošku osobně, je v tom pořád velký rozpor. Prostě na jedné straně takový veselý, přátelský, bezprostřední člověk a na druhé straně příběhy, které opravdu si hrábnou do toho nejhoršího, co člověka může potkat. Jak se vlastně on sám s tímhletím rozporem vyrovnával, nebo byla ta jeho veselá povaha právě důsledek toho?
No já vám řeknu, o tom je můj film. Arnošt Lustig má dvě oči, jedno vážné, jedno veselé. Vlastně, když byl s vámi, tak byl ten nejveselejší člověk na světě. A když byl sám, tak psal a byl ten nejsmutnější člověk na světě. A já myslím, že vlastně byl veliký introvert a že to maskoval tím, jaký byl venku.
Byla to svým způsobem terapie pro něj?
Já jsem se ho na to jednou zeptala a on říkal, v žádném případě, ale já si myslím, že kdyby nepsal, že by už dávno nebyl.
Vy jste taky pokřtila knížku povídek, co vás přivedlo jednak k psaní a jednak k tomu sestavit teda tu knihu z Arnoštových a vašich povídek.
Já myslím, že ono to všechno splývá. Ty mý projekty se nějak setkaly, i film, i kniha. A vznik knihy byl takový, že už v lednu, když bylo jasný, kam to jako spěje, jsem Arnošta poprosila, aby mě doporučil, který dvě povídky by šly k těm mým. A on říkal, ne, napiš si ještě 5 a budeš mít knihu. Já říkám, tati, já chci s tebou. Tak hned věděl, který, a protože ty mý už znal, tak vznikla ta kniha, která je vlastně můj sen. Je to takový trošku bláznivý. Řekla jsem si, chci být s Arnoštem v jedné knížce, protože teď mě uniká a já s ním chci být. Takže nás to propojuje pořád.
A jak vlastně vnímáte to, jak my tady vidíme Arnošta? To je taková ikona vlastně.
No, já to trošku obrátím a potom se vrátím k té vaší otázce. Já jsem akorát tady říkala, že jsem ráda, že jsem nevyrostla už potom tady, protože jsem nechtěla být ani ve stínu, ani na výsluní mýho otce, že si to všechno chci zasloužit sama. A vlastně kvůli tomu jsem dělala studia ne v literatuře a ve filmu, ale v antropologii a v biznisu, protože jsem se chtěla vydat úplně jinou cestou, nezávisle na Arnoštové slávě a talentu a nadání. No a potom mě to nějak vtáhlo a teď jsem v tom víru nějakým. Prostě se tomu člověk nemůže vyhnout. Myslím, že když člověk vyrůstal s Arnoštem nebo žil s Arnoštem, musel být pod jeho vlivem. A všichni tři v rodině jsme byli a ještě jsme pod jeho vlivem. Maminka začala psát básně, brácha filmoval a filmuje a já jsem začala psát a taky filmuju, tak já nevím. A vyhýbala jsem se tomu celý život. Naschvál.
Teď ale jste mě trošku utekla z té otázky, jak vlastně vidíte.
Já se nedivím.
Tu českou reakci, protože samozřejmě kdekoliv se představíte, tak nepochybně všichni začnou vyprávět jaksi o svém vztahu k Arnoštu Lustigovi. Každý k němu má vztah tady.
Já myslím, že recepce Arnošta Lustiga v České republice je krásná a zasloužená. A jsem ráda, že je. A děkuji čtenářům, divákům a fanouškům mýho otce.
A to už byl závěr naší dnešní relace Rádia Praha v českém jazyce. Ze studia se loučí a hezký den přeje Olga Mulen.